Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Hej och välkommen till en ny episode med Fantasyrådet. Mitt namn är Franco och jag sitter här idag utan mina freaks and geeks. Jag är till och med hemma i mitt självkonstruerade studio som vi utelukkande brukar för Patreon, som för övrigt säkert det enaste episode tidigare går jag har spelat in solo-innehåll. Så hvis du vill bli Patreon och höra mer solo-innehåll som inte längre är solo-innehåll men nu duo-innehåll minst varje vecka i form av en bonusepisode, så må du gärna bli Patreon med och trycka på link i våra bio. Denna episoden ska vara lite speciell för vi har landslagspause och vi spiller jo vanligvis ikke inn episode da. Han Sondre, han på treningsleir i Tyrkia, og han Simen, han jobber. Og det her i dag, min jobb, det å spille inn det innholdet her. Og det jeg skal gjøre at jeg skal ha en kjempepitch for boka mi, som jo startet kjempebra med sommersalg og forsalg av dere lyttere, og jeg hadde jo et håret til mål om at alle som hører podcasten skal kjøpe boka Fantasy-vetereglene, enten på sitamoya.no eller hos Nordli, eller hos meg, hvis dere skriver til meg i Instagram-inboxen, så skal dere få en signert en, det lover jeg. Nå har det vært farsdag, så det for sent for dere som skal ha farsdagsgave, men det ikke for sent for julegave, og det ikke for sent for bokhylla, og det ikke for sent for deg selv. Jeg anbefaler din boka til alle som lytter. Det jo med tåret til mål, som sagt, at alle som lytter skal kjøpe denne, og salget starter bra, men hvis målet er at alle som lytter skal kjøpe den, så har vi en vei å gå. Men jeg anbefaler den på det varmeste. Jeg har lagt inn masse tanke i den, masse tid, effort og gode intervjuer som jeg skal lese litt høyt i dag. Jeg skal lese litt andre ting som kanskje litt kjekt å ha med seg inn i jula, og kanskje lese høyt litt ting som jeg mener et personlig Franco-avtrykk på boka, så dere vet at jeg har skrevet den 100% selv på 100% min Mac uten noe ghostwriter eller AI eller noe sånt drit, det går ikke an, og ingen som kan spille Franco-rollen på skriveriet. Så jeg anbefaler jo boka også, bare for innholdet og all den gode hjelpen og tipsene jeg har fått gjennom dyktige fantasyspillere og humoristiske innspill og innsidig informasjon fra alpinmiljøet og diverse. Så logg inn og kjøp boka, nå skal jeg lese litt høyt etter en liten pause, men først skal jeg også nevne at vi skal ha en live podcast med fotballquiz. Dere hørte meg riktig, live podcast med fotballquiz, fordi nå går vi inn i den fine Premier League og Fantasy Premier League-tida med midtukerunda. Og midtukerunden 5. desember, tirsdag, startet en runde med to Premier League-kamper. Kanskje til og med noen har kaptein i Arsenal mot Luton i den kampen som går senere den dagen. Da skal vi ha en live-podcast på The Wild Rover i Karl Johan i Oslo. Veldig sentralt, veldig, veldig fint. Programmet er ganske enkelt. Det er gratis inngang. Det er jo egentlig veldig bra. Så det er bare å komme og få seg et bord. Og så skal vi ha en livesending med litt sånn publikumsmedvirking, lytterspørsmål, deling av lag og sånn, fra det jeg tror blir 6 eller 6:30 opp mot fristen. Og det blir veldig, veldig bra. Og etter fristen og den timen halvandet før den første kampen starter, så skal vi ha en Premier League fotball quiz, og det blir rett og slett veldig bra. Gratis inngang, sikkert god drikke, håper jeg, og et program fra oss på halvandet til 2 timer, kanskje. Det blir bra det. Det er bare å dukke opp. La oss dykke inn i boka og notere ting i kalenderen mens dere klikker dere inn på nettsiden og handler. Ja, boka starter jo med selvfølgelig en fantasy-ordbok. Du kan ikke spille fantasy og ikke bli et offer, holdt jeg på å si, for engelske ord som flettes inn I våre setninger, for det et universellt språk, mange av de ordene og begrepene med bandwagon, big at the back, bus team og så videre, og ikke minst pick, som kanskje det ordet jeg mest imot å flytte, og flette inn I vårt vokabular. Men altså, det en utdypelse av samtlige ord, som for eksempel, samtlige det kanskje ikke, men for eksempel å cappe, et begrep vi bruker om vårt lag, og valg av kaptein. I runde 14 cappet jeg Jadon Sancho. Ikke veldig aktuelt, men det jo liksom veldig humor også. Kapittel 1 heter planlegg sesongen, skråstrek runden og meld fra hva du gjør. Det innledning til spillet, så kanskje ikke for den mest meriterte spilleren, men jeg prøver jo å treffe alle med boka og prøver å være, lære alle et eller annet, eller ha en påminner for et blemme du kanskje ikke skal gjenta, tenker jeg. Så har jeg krydret boka med faktabokser, oppsbokser og rådbokser som veldig spesifikke, og kanskje også sitater fra bedre spillere. Og allerede tidlig I første kapittel så har vi følgende oppsboks. Nye spillere fra andre ligasystemer har en tendens til å bli en smule lavere prissatt, til tross for god leveranse hos tidligere klubb. Salah, Bruno Fernandes og vår kjære Erling Braut Haaland gode eksempler på dette, mens Timo Werner kan være et eksempel på at rabatt ikke alltid innebærer en god deal. I de første kapitlene så har jeg inkludert Eirik Jokkerud som har sin beste FPL-plassering på 187. plass verden over. Helt supert, og nummer 2 I Eliteserien Fantasy. Og I tillegg så har jeg stilt Jørgen Stenseth som har 181. plass som sier beste I FPL. Det jo helt prima. Jeg har jo inkludert veldig mange for intervju og så videre. Grunnen til at jeg valgte å gjøre Jørgen og Eirik til sitat rett og slett at de var så trege å svare. At det måtte bli sånn de ble flettet inn og ikke fikk sine egne sider, men de har allikevel fått delt sin gode informasjon. Jeg kan ta et sitat fra Eirik om starten av sesongen. Ved start av sesongen så tenker jeg veldig ofte på struktur og hvordan jeg skal bygge opp laget verdimessig. Som regel det en eller to premiumspillere som må med, og de vil da automatisk bli de spillerne man bygger laget rundt. Det viktig å ha med et par alternativer som kan være kaptein I de 4-5 første rundene. Jeg tenker at dette har vært en fin runde å dekke et tema vi var innom I boka faktisk, som var Big at the Back, som jo fikk litt medvind som begrep for en stund tilbake. Og det handlet om forsvarsspillere som fant en tredje måte å få, eller ikke en tredje måte, men de har jo tre måter å få return på med clean sheet, assist og scoring. Men de ble jo straks mer aktuelle og mer målfarlige ved tida, og derav ble de dyrere. Og det ble en strategi å kjøre litt dyrt. Inn bak fra det som egentlig har vært man har vært opptatt av et billig forsvar og så synes jeg det en fin runde å se på den generelle tendensen med det med clean sheets, for vi kommer ut av en runde nå med ganske få clean sheets, og den sprakk over en lav sko men det jo ikke uvanlig jeg har tatt et lite eksempel her hør nå Den generelle tendensen at selv de beste lagene ikke holder nullen I mer enn halvparten av kampene gjennom en sesong. Men du finner naturligvis unntakene, for eksempel City, for en stund tilbake. Til tross for fabelaktige sesonger I form av antall clean sheets, så det vesentlig å huske at antatt svakere lag skårer mål også de. Så har jeg et eksempel på veldig, veldig gode keepere eller lagprestasjoner som jeg synes har vært verdt å nevne. Det også noe som går igjen I boka. Dere skal få de her nostalgiske dryppene med spillere I form av både bilder og statistikker og bragda. For eksempel Peter Cech I 2004 og 2005, så holdt de 24 clean sheets, det helt sjukt masse. Det veldig, veldig masse. Og Becker, Alisson selvfølgelig, I 2018-2019, 21 clean sheets. Edwin van der Sar I 2008-2009, 21 clean sheets, altså han. Og Ederson da, med sine 20 clean sheets I 2021-2022. Så det her jo egentlig unntakene. Vanligvis så slipper også de gode lagene inn stadig I mål. Og det ser vi. Denne sesongen City har best underliggende tall. Slipper inn masse likevel. Som beskrevet, en av de klassiske nybegynnerfeilene å velge spillere som spiller på et godt lag. Ikke glem at svakere lag også har målskårere, Og, som jeg liker å si, gode spillere finner en måte å få poeng på, så frem til ikke er defensiv midtbane. Premier League-eksempel fra 21-22, Wilfred Zaha, Crystal Palace kom på 12. plass. Han hadde 15 skåringer og 1 målgivende, og han var involvert i 30% av lagets mål, mens han var på banen. Han spilte da 33 av 38 kamper. 21-22, Ivan Toney på 13. plass med Brentford. Han skårte 12 mål og 5 målgivende, og da involvert i 35,5% av lagets mål. Han spilte også bare 33 av 38 kamper. Og så har du en 6 igjen. Chris Wood, 20-21. Burnley havna på 17. plass. Han skåret 12 mål, 3 målgivende, involvert i 45,5% av lagets mål, og han spilte også bare 33 kamper. 18-19, Callum Wilson, Bournemouth på 14. plass. Han var involvert i 43%. I Eliteserien har vi eksempel på Strømsgodset på 12. plass, som hadde Johan Hove, som i 2022 var involvert i 43,3%. Året før i Eliteserien så hadde vi August Mikkelsen i Tromsø, som da var involvert i 61% av lagene sine. Nei, unnskyld, det var han og Moses Ebie sammen, som var involvert i 61% av laget sine skåringer. Det er vanvittige tall, og det er viktig å huske på at de mainmennene kanskje er bedre enn en god spiller på et godt lag, hvor veldig, veldig mange skårer mål. Som strøssel på kaka så har jeg intervjuet med både kjente, morsomme og gode fjes som er kjent innenfor vårt miljø, og jeg har tatt noen av deres spørsmål og for høytlesning her, og fra Einar Tørnqvist, som snill som han er, selvfølgelig ville være med. Han har blitt stilt masse spørsmål om og har masse mening om masse ting, men jeg vel å ta det siste spørsmålet og lese høyt, for der hadde han det korteste svaret og det korteste spørsmålet. Hva er ditt aller beste fantasy-tips for å ha det gøy med fantasy? Da svarer han Einar som følger. Sett opp ligaer med folk som har god økonomi og lite peiling. Men husk at det er ulovlig å spille om penger. Jeg ville aldri ha gjort det. Ikke snakk om. Men husk det med en liga med folk med god økonomi og lite peiling, som jeg akkurat sa. Kapittel 2. Tilpasse sesongen og lage etter evne og mål. Viktig her vi er akkurat nå, føler jeg, hvor noen har fått en god start, og andre ikke har fått en like god start. Skal vi se, vi kan ta litt om det også. I fantasy-sammenheng kan det sammenlignes med at poengene ikke går din vei, og at du skal snu deg med å handle nye spillere til laget ditt. Det skumle i den forbindelse er at sulten er den beste kokk, så hvordan vi bytter riktig, og hvordan vi velger riktig lag og spiller, er spørsmålet. For å besvare det siste først, så er uvisa en manns verste fiende. Ved sesongstart sitter vi med begrenset relevant informasjon, og det vi har å forholde oss til er egentlig bare treningskamper og sesongoppkjøring, foregående sesongsprestasjoner, statistikk og tall, kampprogram og magefølelse. Og her går vi jo inn på veldig masse eksempel på, fra Rosenborg, Brann, Everton, lag som har gjort en sånn sesongoppkjøring, og hvordan det gjenspeiles i sesongåpningen. For eksempel så har vi jo Leicester. På bakgrunn av sesongoppkjøringen knyttet til 22-23-sesongen, hadde Leicester all grunn til å tro en på kommende sesong. Seier mot Hull, Derby, Preston og Sevilla dannet dog ikke et riktig bilde av utgaven som skulle åpne Premier League-ballet på vegne av klubben fra The Midlands. Etter uavgjort i sesongåpningen tapte klubben de påfølgende 6 kampene, og sesongen endte med nedrykk for Leicester med FPL-kjenninger som James Maddison, Jamie Vardy og Harvey Barnes. I dette kapitlet så har jeg også snakket om det litt omstridte begrepet form over fixtures, som er veldig aktuelt, synes jeg, når vi går inn i en juleperiode nå. Og man går litt mer i dybden på det, og snakker med en UEFA-A-trener som har x antall benken, han ville være anonym, x antall kamper på benken i Eliteserien her i Norge. Form over fixtures er en term som er hyppig benyttet innenfor fantasy-miljøet. Baserer du dine inn- og utbytter på lagets kampprogram, eller baserer du dem på enkeltspillernes form? For eksempel Cole Palmer i disse dager. Selv de lærde strides om hva som er den riktige tilnærmingen. Å forholde seg til spillere som er i form, eller spillere som har et appellerende kampprogram. Fasiten er vel at det ikke kan trekkes 2 streker under noen av alternativene, men vi kan stille oss selv noen spørsmål. 1. Skape et gunstig program, god form. Er det riktig å bytte ut en spiller som angivelig i god form når spilleren skal inn i en røff periode? 3. Hva egentlig god form? Og 4. Er det form, eller det tilfeldig? Kanskje det viktigaste å stille seg spørsmål om. Kapitlet her avsluttes med litt statistikk og expected goals, og hva det verktøyet vises, og hvordan det fungerer i grove trekk. Og her har jeg tatt eksempel fra Premier League-sesongen 2020, 2021 og 2021-2022, og sett hvorvidt antall mål samsvarer med expected goals, det samme med innsluppne mål og expected goals conceded. Her har jeg vært ute og spurt godeste Espen Lervåg, en av de hyggeligste menneskene der ute som aktuell med veldig masse kult, og sett med manusforfatterskap, ikke minst, som superbra. Han ønsket at jeg skulle stille hans spørsmål om statistikk, sånn at han kunne få uttrykke seg om det, så vi tar et av de spørsmålene til Espen. Her spør jeg. Vi som har spilt fantasy-spill siden 19 pil og bue, blitt vant ved å gjøre bytter basert på det vi ser med egne øyne. Han var god i helga. Han vil jeg kjøpe. I løpet av de siste årene har talldata blitt mer tilgjengelig, og i større grad et hjelpemiddel for fantasy-spillere. Hva dine tanker rundt inntoget av expected goals og også mer komplekse statistikker? Da svarer Espen, jeg motstander av det. Jeg mener det tar bort intuisjon i spillet. Statistikk kan aldri trumfe magefølelsen. I mitt spill ser jeg på statistikk, jeg gjør jo det, men hadde XG vært en slags fasit, ville ikke fotball vært gøy i det hele tatt. Da kunne vi bare latt datamaskiner spille mot hverandre. Det det uforutsigbare som gjør oss fascinert, og det det som gjør at gjør fotball og fantasy til et særegent spill. Lykken ved å hente poeng på en riktig magefølelse stor. Ja, Espen han påpeker også at fantasy en maraton, det var litt artig, for jeg satt og skrev den boka her på pub og på kafé og overalt som ikke var hjemme, nesten. Og fikk tilbake en så masse retting fra språkvasken at dere aner det ikke. Og en av de var til min store overraskelse, for eksempel, der jeg har skrevet «Fantasy et maraton», så ble jeg rettet, for det heter visst «en maraton». «Fantasy en maraton». Det sier ikke engang Google. Det sier bare de som kan det her aller best, det her språket vårt. Sofie Rekkavik har også selvfølgelig blitt intervjuet her, og jeg velger å lese hennes spørsmål om valget av kaptein, for jeg synes hun hadde et godt svar på det. Sofie, valget av kaptein viktig. Valget av kaptein gir seg ofte selv, men det alltid best å følge flokken, og hvilke tanker gjør du deg når du skal velge kaptein? Da svarer hun som følger, utnevnt kaptein ut fra hvem du tror får mest poeng. Samtidig kan du ikke spille et spill mot millioner av andre uten å vurdere risiko og hvem andre kommer til å velge som kaptein. Står jeg 50-50 mellom to spillere, liker jeg å gå for spilleren som kommer til å ha høyest effektiv eierandel, fordi jeg trolig kommer til å få grønne piler fra den andre spilleren uansett. Sant? Og effektiv eierandel, det noe du kan snakke og høre om og lese om i begrepsforklaringen. Kapittel 3, ta hensyn til trend og eierandel. Her leser jeg bare litt et tips som vil bli nevnt av mange gode og kanskje også erfarne, men ikke gode, som ikke klarer å følge det tipset selv. Men Jørgen Stenseth, han god og erfaren, og han sier som følger, spill konservativt. Det kan virke kjedelig av og til, men det gir nesten alltid mest poeng til slutt. Og i den sammenheng så det noen spørsmål vi kan stille oss selv for refleksjon. Hvordan vi forholder oss til eierandel når vi foretar et bytte relativt subjektivt fra manager til manager. Enkelte benytter eierandel som tunga på vektskåla under et byttedilemma, og det kan gå begge veier. Dersom du selv befinner deg i et slikt dilemma, hva ditt syn på det? Det et defensivt trekk å velge den mest eide spilleren, og motsatt? Du offensiv ved å gå for den minst eide? Et kjent sitat blant godt bevandret fantasy-managere lyder som følger. Spill kjedelig. Da gjør du det bra. Vi var innom Big at the Back i stad, og vi har noen eksempler fra denne framveksten, egentlig. Vi har kommet en stund siden Mikael Silvestre og Ashley Cole, og det startet nesten med Ivanovic og Leighton Baines, og kanskje ikke minst vår egen Jon Arne Riise, som jo i sesongen 2002-2003 leverte 6 mål og 7 målgivende. Og så skal jeg lese litt her. Dette et litt lengre segment, for jeg synes det litt artig. Fra 2010-tallet og utover ser vi stadig økende leveranse av målpoeng blant sidebacker, noe som også gjenspiller i prisen i fantasyspill. Et annet aspekt er moderniseringen av formasjoner. Gode lag praktiserer ikke lenger rigide 4-4-2 eller 4-3-3-formasjoner. For eksempel, formasjoner i den ekte fotballen som når nye fenomener oppstår, som for eksempel Pokémon Go, Paddle og Escape Rooms, plutselig gjør alle det samme. Gode lag har mer flytende og dynamiske formasjoner hvor spillerne muligens på papiret har fått en utgangsposisjon, men i praksis bekler flere roller. For oss fantasy-managere gjelder det å identifisere disse lagene og disse spillerne. Ok, Chelsea i slag om dagen og spiller en slags 3-5-2. Det sidebacker som bekler offensive backroller, og hvor offensive de egentlig? De vesentlige for angrepet i Chelsea? Jep, at formasjoner flytende og dynamiske gagner i aller høyeste grad oss som skal sitte og plukke spillere. Disse siden i boka synes jeg fin, for her bilder jo litt dyrt å kjøpe. Det koster jo noen lapper å kjøpe rettigheter til bilder. Men det var viktig for meg å inkludere, og det var viktig for meg å inkludere bildet av Luis Suarez og Ivanovic. Det velkjente bitebildet, det måtte med. Mot slutten av dette kapitlet så snakker vi om mainman og eksemplene hvor mange til stede hver eneste sesong. Og her nevnes, jeg går i dybden på tallene her åpenbart, og antall straffer de har, og hvor mange prosent av scoringene som de involvert i. Men Van Persie, Benteke, Luis Suarez, Charlie Austin, Odion Igalo, Jermaine Defoe, Sherdan Shaqiri, Eden Hazard, Timo Pukki, Mateus Pereira, Emmanuel Dennis og selvfølgelig Erling Braut Haaland. Det noen av disse folkene som bare involvert i kjempemange scoringer for sine lag, og på tross av å ha spilt på for eksempel Benteke. Den sesongen husker sikkert mange fra 2012-2013 da han var i Aston Villa. Han skårte 19 mål, 3 straffer og 4 målgivende, involvert i 58% av lagets mål mens han var på banen. Han startet 32, spilte jo da med Jack Grealish der også. Dette var jo for øvrig sesongen Michu, Loire Remy, Dimitar Berbatov, Tarapt og Lukaku som da spilte i West Ham denne sesongen. Helt rå sesong. Jeg har hatt en god runde denne runden inn i landslagspausen, og det føles godt. En sjelden god en, faktisk. Og da har jeg et passende sitat fra Erik Jokerud, for det var det som gjorde det for meg. Pass på å ha et solid fundament med 8 spillere. Bygg templet med disse 8, og sørg for at det korte veier til andre jokere og differ på de 3 siste. Om vi kun har det samme laget som alle andre, vil vi også ende likt med mange andre. Jeg har både feilet og lyktes med strategien i flere år, og har endt på både riktig og feil side av topp 10 000 i FPL og topp 100 i Eliteserien Fantasy. Erik Jokerud. Så det noen andre fundamentale ting, eller måter man kan skaffe sin egen flaks på. Du kan jo selvfølgelig tenke på, hvem tar dødballer, hjørnespark og straffespark? Hvem blir aldri byttet ut? Altså du kjøper trygge spillere, altså sånn som Gabriel i forsvaret til Arsenal, og Tsimikas når Robertsen er skadet, sånne spillere som du vet spiller, sant? Skap din egen flaks og kom i forkant ved å ta gode, skråstrekk kjedelige valg. Gode lag skårer mange mål hver eneste sesong og finner nettet på alle mulige slags måter, også på dødball. Alle lag er i større eller mindre grad et dødballlag. Hvem ønsker vel ikke å utnytte en gratis mulighet til å få lempet ballen inn i motstanders 16? Og her har jeg noen eksempler fra topp og bunn de siste 4 sesongene som er vel verdt å lese, fordi at det var research som egentlig fikk meg til å bli litt sånn, wow, stilig. Her har jeg selvfølgelig bildet av en godeste James Ward-Prowse, som jo leverer assist på assist på assist og puster Beckham i frisparknakken. Eden Hazard er med her, Riyad Mahrez, Rashford. Det er spillere som huskes av veldig mange på både godt og vondt i fantasy-sammenheng, tenker jeg. Apropos gode og dårlige minner i FPL-øyemed, jeg har et bilde av Richarlison her. Jeg måtte ta det bildet med fordi jeg syns, beklager, han har gått fra å være helt til troll, og det er jo også et eget kapittel jeg skal komme tilbake til, men han feirer jo på et tidspunkt med hvor han viser tatueringen sin på ryggen, og det bildet måtte jeg ha med, for den tatueringen der, jeg vet ikke om jeg er helt rå eller helt sykt fæl. Dette kapitlet avsluttes med et mini-intervju av sikkert den beste fantasy-manageren I Norge. Jeg har snakket med to av de beste, og han jo en av verdens beste. Han har sikkert vært nummer en I verden også. Finn S. heter han, så følger han på Twitter. Her hans 10 siste sesonger. 2014, jeg ser bare den sesongen der det endte. 2014, 1817, 2015, 7132, 2016, 330,000, 2017, 410, 2018, 21,000, 2019, 5937, 2020, 7170, 2021, 39, og følger opp 2022 med 210. Helt sjukt, han har tre siffersesonger på 6 sesonger, det jo helt sprøtt. Og jeg har spurt han om, her måtte jeg jo få svarene åpenbart, for som vi sier så skal jo ikke en tryllekunstner avsløre sine triks, men han måtte gjerne dele litt av suksessformelen, og han gjør det på veldig, veldig mange ting, og jeg håper jo at dere kjøper boka for å lese nesten bare det. Men her har jeg spurt om minuspoeng for eksempel. Minuspoeng et noe diskutert tema, spesielt når det gjelder gode spillere. Hva ditt syn på det å ta minuspoeng, og hvordan jobber du underveis I sesongen? Jeg har ingen bevisst strategi eller plan når det gjelder hits. Det vil være veldig situasjonsavhengig. Hvis jeg tror at en -4 hit vil være bedre for mitt lag over de neste par rundene, så ser jeg ingen problemer med det. Men I hovedsak prøver jeg å unngå det. Jeg planlegger som regel 5-6 runder fram I tid med byttene. I det ligger det en forhåpning om å slippe å ta hits. Samtidig kan det være faktorer som gjør det fornuftig å gjøre, for eksempel ved skader, suspensjoner eller andre uventede dobbeltrunder for eksempel. Noen ganger synes jeg det greiere å ta en tidlig hit enn å fordele byttene over 2-3 runder. Jeg får raskere inn de spillerne jeg vil ha, og forhåpentligvis flere poeng om jeg gjør byttene gradvis. Jeg har ingen mål eller regler om hvor mange hits man kan ta eller bør ta per sesong eller per runde, men det veldig sjelden at jeg tar mer enn 8 minus på en runde. Petter Brusdal, han har også tre siffra siden 2015-sesongen, og også 3-4 siffra, så det helt sprøtt. Han også blir stilt noen spørsmål, noen annerledes og noen like med Finn. Men vi kan ta dette. Det spennende å høre hva gode spillere mener om bruken av større statistikker, underliggende tall og annen data sett opp mot magefølelse og synsundersøkelse. Hvor står du? Her bruker jeg en god blanding. Jeg kikker veldig sjelden på stats, men får med meg det mest relevante når jeg hører på podcaster og leser artikler. That's it! Ikke mer komplisert enn det! Kapittel 4. Vær forberedt på utur og frustrasjon, selv med et godt lag. Vi leser litt. Vel, den sesongen tilhører håp, og håp ikke noe vi stoler på, det vel. Jeg tør å påstå at samme hvor høyt du svever, vil vingene på et eller annet tidspunkt I løpet av sesongen bli slitne eller briste, og du vil bli ufrivillig tvunget inn for en nødlanding I en dal, muligens en dyp og mørken. Det en prøvelse og en øvelse det kan være å mestre. Hvordan skal vi komme oss fortest mulig på vingen igjen? Tilfellet at du en fange, det føles I hvert fall sånn. Men fortvil ikke, du har egen nøkkel. Her har jeg intervjuet min kollega fra Vesselstuen, som fikk skryt for sine svar av redaksjonen her. Jeg tar med dette spørsmålet. Når kampprogrammet tetter seg på grunn av spill I Europa, nasjonale køpper og høytider, ser vi ofte rotasjon I lag. Hva din respons på banking av spillere, og hvordan preger det hvem du bytter inn? Hvordan responderer du generelt på at spillere blir banket? Dette kan vi researche nok til at det ikke har så stor innvirkning som det vi tror. Visse managere roterer mer enn andre, og hvis du blir tatt på senga av en banking, så har du gjort slett arbeid. Unntaket per dags dato Manchester City, men der bør alle ha lært sin lekse innen nå. Disse intervjuene kalles jo fra Donald Duck hodepine, så Christian Wessel og Simen Åsum jo to av de fire som blir intervjuet her med visse sånne caser til hvordan kommer seg ut av en dyp dal. En spiller leverer vanvittig bra I første runde og har en fin kamp også I neste. Du har ingen naturlig måte å hente spilleren på, du må dermed vente til runden etter eller ta minuspoeng nå. Hva gjør du, Simen, og hvorfor? Jeg føler at settingen ofte blir situasjonsbestemt, men kan si at jeg som regel ganske aggressiv spiller og vil angripe ved å ta minuspoeng for å gjøre de nødvendige byttene. Dessverre har jeg ikke sammenlignet mine antall hits med motstandere eller de på cirka samme rank, men føler at det blir feil å si at jeg ikke tar minus. Da jeg de siste sesongene snitter et sted mellom 0,4-0,7 hits per runde. Det mye mer aggressivt enn den normale spilleren, samtidig som jeg etter hvert har etablert meg som en ganske stabil spiller, hvis vi bruker ranking som målestokk. Dette tror jeg også en av grunnene til at min gameweek rank kan variere noe voldsomt. Jeg har høye topper og lave bondpunkter, og flere enn andre. Martin, snille Martin, som jeg bruker anledning til å skryte av hver eneste gang, for da vi startet Fantasy-rådet, og da trodde jeg var den eneste fantasy-podcasten i Norge fordi Wildcard-landet, så startet Kim og Christian etter det igjen. Men da hadde vi allerede startet, det var plass til to, og det er jo helt konge, men Martin, han uansett ringte meg for å gi meg tips. Jeg kjente ikke han. Jeg hadde besøkt Jon Roar et par ganger på Fors, og da bodde han med Martin, og da gikk vi inn et vindu på Grynerløkka. Det er det eneste jeg husker fra Martin. Han hadde også en José Mourinho-maske som han hadde hengende på veggen. Så et vekslende første inntrykk, men et veldig godt andre, tredje, fjerde og femte inntrykk av Martin. Dette er et av spørsmålene han har fått. Når kampprogrammet tetter seg på grunn av spill i Europa, nasjonalt, det er det samme som jeg har vært å ta med, for han hadde litt annerledes svar enn han Christian. Noe av det aller viktigste med fantasy fotball er å forutse hvem av de litt mer marginale spillerne som får fast plass i laget. I 2022-23-sesongen har jeg ved tre anledninger gått for en keeper som kort tid etter har mistet plassen. Da nevner han Ward, Mendy og Sanchez. Selv ikke på keeperplass kan man være trygg. Jeg tror uansett at ingen av oss, men og nordmenn som følger dette sirkuset fra avstand, har noen forutsetning for å spå lagoppstillinger basert på hvem som spilte på lørdag og hvor mange minutter han fikk i Champions League på onsdag. Jeg tror spillerne vil spille mest mulig, har perfekt restituering, og at de tåler å spille 60 kamper på en sesong. Da blir pressekonferanse det siste fornuftige jeg kan lene meg på, samt leaks fra journalister eller kampstart. Alt annet er verdiløst. Det velger jeg ikke å bruke energi på. Min metode blir derfor å alltid ha en spiller eller to plassert på benken. Spillere som jeg er helt komfortabel med at kan få et innhopp i mitt fantasy-lag. Sondre, han slipper ikke unna hodepine han heller. Her er hans spørsmål. En spiller du eier leverer vanvittige underliggende tall, men skuddene går i stolpen og opp på tribun. Kan vi tenke på en spiller som nå plages litt med det, eller? Folk som ikke følger tall eller kamper tett bytter ut spilleren og hopper på spillere som er potensielle bandwagons. Hva gjør du, Sondre? En klassisk case jeg har stått i utallige ganger, og kanskje de vanskeligste og viktigste. Jeg har ofte blitt et offer for tålmodigheten og latt det gå 2-3 runder for mye før jeg kvitter meg med spillere. Her kommer C-fotball inn i bildet. Underliggende tall er noe, men hvordan spillerne ser ut er noe ganske annet. Ved å se matcher og høydepunktpakker kan du få den riktige hjelpen til å bikke slike avgjørelser riktig vei. Spillernes kampprogram er også relevant. Skal spillerne inn i en tøff rekke, da er det kanskje greit å bli med mengden over på noe annet. Ser kommende kamper fortsatt grei ut? Har spilleren som differensial og på veien videre? Kanskje. Om det finnes andre åpenbare alternativer, er også en viktig faktor. Hopper alle videre til en og samme spiller som har begynt å levere, bør kanskje du også bli med? Avslutter med et refleksjonsspørsmål der, pedagogen Sondre. Dette kapitlet avsluttes med et intervju med Kjetil Jansrud, som jo egentlig kanskje var den vanskeligste personen å få liksom kontinuerlig, jevnlig prat med. Og til slutt så purrer jeg han med en mail, for jeg har møtt han ved tilfellighet to ganger ute på byen, og begge gangene har vært på Horgans RIP. Og da var mailen jeg skrev til han, var synd at Horgans er stengt, og så hadde jeg bare sånn trist emoji. Og det svarte han på. Da skrev han bare, Horgans er stengt, men det er ikke Kjetil Jansrud. Så jeg har stilt han et spørsmål her, for han er veldig ivrig, og han avslører jo litt om hvordan det er i alpinmiljøet, og hvordan forhold de har til fantasy. Men jeg har spurt han om det her. Blant annet, overtenking er en klassisk feil. Vi kverner så mye over et valg at vi ender opp med noe helt annet. Hva mener du man kan gjøre som... Nei, hva mener du man ikke bør gjøre som fantasy-spiller? Ok, han har et ganske godt svar. Du burde ikke bruke chips for tidlig. Det kommer runder hvor du vil få bruk for dem, spesielt i andre halvdelen av sesongen. Du bør ikke... Gå vekk fra å eie spillere som alle andre har. Det lønner seg aldri. Du har ikke lyst til å ha på Haaland fordi så mange har han. Idioti. Du bør ikke ta minus fire for spillere du vil ha. Du skal til nød ta minus fire for en spiller som skadet og som du bare må bytte. Men erfaringsmessig det lurere å vente til du får nok free transfers. Du bør ikke endre systemet ditt. Det enkelt å bytte spillere i henhold til form, gjøre endringer fortløpende, men som da ofte ender opp med et varierende antall premiumspillere i løpet av en sesong. En, to eller tre premiumspillere setter ton for resten av laget, og følger du ikke formelen din mellom wildcards, riktig nok påpeker han her, vil du etter hvert få mye matjord og en vanskelig kabal. Kapittel 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv. For de som ikke har skjønt det, så jo det her et spill på fjellvettreglene som vi så glad i på innsiden av Quick Lunch-pakka der. Men her, vi leser litt av starten fra dette kapitlet. Vi kan også flette inn punkt 6 fra fjellvettreglene mens vi har dette som tema. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Du er til syvende og sist din egen lykkes med. Så når det gjelder å se etter de faretegnene som sunn fornuft og erfaring vil gi oss, det flere skjær i sjøen. En følelse vi jobber med å unngå følelsen av nervøsitet i forkant av offentliggjøring av et laguttak. Dersom vi nervøse eller for spente på et laguttak, har vi mest sannsynlig valgt en spiller som A. skadeutsatt eller B. i rotasjonsfare. Siden vi nå i en landslagspause, så kan vi jo også ta et råd fra en av de boksene som skiller seg ut og skaper litt farge og luft i boka. Råd. Ikke bytt tidlig i en landslagspause. Hvor trygg du på at spilleren kommer helskinnet tilbake fra oppholdet, og hvor langt har egentlig spilleren reist? I det her kapitlet så snakkes det masse om juleprogrammet, rotasjon, hvem som roteres, hvordan det har gått, og hvordan jeg prøver å spå hvem man tror spiller. Det rett og slett også ganske interessant. Kjøp boka hvis du vil lese det, og så kommer vi til en del i boka som heter Helter og Troll, som jeg veldig glad i. For her har jeg dypdykket i visse spillere, og det første vi skal fram til her som pryder bildesiden er jo Patrick van Anholt og Sergio Aguero, som vi først og fremst husker med positivt fortegn. Og jeg har tatt med noen ikon her som jeg har som sagt dykket i historien til, leveransen til, og så videre. Jeg håper dere koser dere, og det får dere til å trekke litt på smilebandet, samtidig som dere kanskje får litt faktakunnskap til å kjøre på en quiz i jula for venner og familie på en slags romjulsfest eller gathering. Det alt fra ikon som Dimitri Payet, ikonene i Spurs da Ali, Bale og Kane var der, Lundstrøm, masse bra. Og så kan vi lese litt om en av de kjekkeste som kanskje i hvert fall har vært i Blackburn, Roque Santa Cruz. Jeg har skrevet at han husker som kjekk one-hit wonder. For historie, vi som har spilt Championship Manager vil nok huske Santa Cruz fra tiden han var i Bayern München, hvor han konkurrerte mot angrepsspillere som Giovanni Elber, Carsten Janker, Claudio Pizarro og Lucas Podolski, i tillegg til Roy Mackay og Paulo Guerrero. Paraguayaneren var ingen notorisk måljeger i Tyskland, men slo virkelig ut i full blomst da han ble signert av Blackburn og Mark Hughes, hvor han ble lagkammerat med Morten Gams Pedersen blant annet. Og her kommer litt om leveransen. Benny McCarthy, for dem som husker han, hadde 18 nettkjenninger, ingen målgivende riktig nok, sesongen i forkant, men skulle bli overgått av Santa Cruz i 2007-2008-sesongen. Med sine 19 mål og 7 målgivende ble Santa Cruz en legende i mange spøker, men denne sesongen skulle vise seg å være unntakets snarere enn regelen. Han ble etter hvert hentet av City, hvor han på ingen måte lyktes før han søkte nye muligheter i Spania. Santa Cruz spilte jevnlig i Malaga og Betis før han vendte nesen hjemover til ett av de to landene i Sør-Amerika uten kystlinje. Det er for øvrig Paraguay. Og barndomsklubben Olympia Asunción. Han fant tilbake til 2007-versjonen av seg selv på hjemlige trakter og skåret jevnlig med mål i en årrekke. I 2022 tok han en overgang til en annen klubb i samme klubb Liberstad Asunción, hvor han stiftet et samarbeid med en annen legende, Oscar Cardoso. Per 2023 spiller Santa Cruz og Cardozo fortsatt I tospann på topp hos Klubb Libertad, henholdsvis 41 og 39 år gamle. Om ikke det romantisk, så aner jeg ikke. Og jeg har dykket I mange spillere, det kunne sikkert ha vært flere når jeg valgte å bare skrive I vannskorpen på følgende navn. Aaron Ramsey, Marcos Alonso, Wilfred Bonny, Jamie Vardy, Stuart Dallas, Trent Alexander-Arnold, Patrick Van Anholt, Raul Jimenez, Branislav Ivanovic og ikke minst Amersaki. Og så har vi, da jeg skulle skrive fantasy-troll og involverte flere av kjennskapene jeg har gjort gjennom fantasy, så har jeg spurt Jonas om troll, og han har jo lange, lange ark med innhold. Han har skrevet her om Eden Hazard. 14-15, hans beste sesong til da. Utrolig jevn med 25, 24, 24 målinvolveringer de tre sesongene. Men, to illustrate, the PFA Player of the Year contributed to more than a single strike on just two occasions when he grabbed a goal and assist in game weeks 16 and 31 and failed to score more than once in any of his 38 starts. 18-19 var han god fra start, men dyr og vrien å få inn. En del tok grep før Cardiff hjemme etter en landslagspause. Hattrick, 20 poeng og 40 poeng diff til de mange som diff-kapteiner. Blytungt. Vi har også et mini-intervju med Jonas Berg-Jonsen, så klart. Dersom erfaring den beste læreren, kan vi ikke påstå at du sitter med mangefull kompetanse, Jonas. Hva vil du påstå de vanligste feilene fantasy-managere gjør? Manglende planlegging og evne til å se flere runder fremover, samt mangel på stamina til å stå ut I distansen. Det nok de vanligste to feilene. Og impulskjøp når ting går dårlig. Det fører ofte til dårlige avgjørelser. Jeg kjenner litt på mangelen på utholdenhet selv innimellom. Jeg synes det både slitsomt og forbannet irriterende at man må sitte parat inn mot hver eneste frist for å følge britiske YouTube-kanaler som går live med nyheter om lagoppstillinger. Det tar vekk en glede fra spillet. Godeste Adrian Nilsen Pereira, han deltok også med glede I boka. Fantasyspill spredt utover mange slags miljøer og fora. Vi har kanskje tenkt at å spille fantasy når en selv fotballspiller og befinner seg I en slags gråzone, men det det kanskje ikke. Hvordan egentlig interessen for fantasyspill blant fotballspillere? Personlig opplever jeg at den stor. Litt mer på Premier League enn Eliteserien per I dag, vil jeg tro. Det en smule vanskelig å få med seg alt I egen liga og samtidig spille I den, fordi man ikke får sett like mange kamper når de går samtidig som man spiller selv. For meg gjør det fotball mye kjekkere å se på og kan avgjøre om en helg blir bra eller ei. Der kjenner vi oss igjen. Kapittel 6. Spar på kreftene. Søk ly om nødvendig. Her en av mine favorittgjester intervjuet. Superfine folk. Husk å høre på podcasten til Emil Gukil. Superbra. På samme måte som på fotballbanen det ulike tilnærminger til hvordan vi spiller eller hvordan vi ønsker å vinne. Hva din tilnærming, Emil? Mitt mål alltid å havne høyt på resultatlistene. Jeg ser ikke poenget med å få en grei plassering. Og hvis jeg ikke vinner ligaene mot vennene mine, kan jeg like så greit havne I bunnkampen. Jeg ofte villig til å ta sjanser, men ikke helt idiotiske valg. Jeg kan for eksempel ta en sjanse på kapteinsvalget, men jeg kjøper ikke en tilfeldig spiller som en joker. Med mange runder I løpet av en sesong sliter jeg også til tider med å rekke eller huske alle fristene, derfor har jeg begynt å sette på en alarm på mobilen hver uke for å minne meg selv på at det nærmer seg deadline. Selv med denne metoden har jeg pressert å glemme fristen flere ganger, spesielt hvis jeg rydder I boden. Og så det Tor Mikkel Vara her da, som jeg må takke Christian Wessel for å ha satt meg I kontakt med. Han har fått masse spørsmål, og åpenbart liksom om interessen og smalltalk I lunsjen der han har jobbet, for han jo på et litt annet sted enn mange av oss andre. Og han har fått dette for eksempel. En aktuell problemstilling for deg, Tor Mikkel. 8 mann I en blankrunde, eller mange minuspoeng for å få 11 mann? Jeg tar nesten alltid minuspoeng. Det skal jo være moro, og da må jeg ha spillere på banen. Nå jeg egentlig banket igjennom alt her. Og jeg vil bare avslutte med en takk hvis du har hørt på alt her. Og husk liven vår. Husk å kjøpe boka. Jeg anbefaler den faktisk på det varmeste, selv om det jeg som har skrevet den. Lik ikke å skryte veldig av meg selv, og det vet kanskje dere som hører jævnlig på podcasten. Husk Patreon, husk YouTube, og ha en fortsatt fin landslagspause. Så snallast vi. Good evening.
Jimenez. Now the header was blocked off the ball. Jimenez might go in the line.
Good evening.
Moderne medier.